Apostolul Petru, în introducerea, în scrisoarea sa din tâi, spune: Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie, prin îndurarea sa cea mare, calificativ pentru ceva imens, calificativ pentru ceva care nu e măsurabil. Și apostolul spune, îndurarea lui e mare, e necuprinsă. Ioan, evanghelistul, spune că noi am primit plinătatea Domnului Iisus Hristos, tot ni s-a dat întreg, plinătatea lui și har după har, îndurare care vine în valuri, în secvențe repetate, har după har, încărcătură după încărcătură. Cum răsplătim și cum suntem mulțumitori pentru un har atât de mare, pentru o îndurare necuprinsă, pentru bunătatea Domnului față de noi, fiecare. Pentru că atât de mult ne-a iubit Domnul încât în îndurarea sa l-a dat pe singurul Fiu. Și atât de mult ne-a iubit Fiul încât în bunătatea și în dragostea sa a fost ascultător până la moarte pentru noi ca să ne răscumpere din păcat. Scrisoarea către Tit e scrisoarea unui tată către, așa cum spune apostolul Pavel, despre Tit, adevăratul meu copil în credință, în versetul 4. Un tată părintesc către un copil în credință, pentru unul care a fost născut în mărturia apostolului Pavel. Nu știm multe despre Tit, nu apare deloc în Faptele Apostolilor, dar în epistole îl aflăm destul de repetat. Tit, un slujitor al Domnului care a fost lăsat de apostolul Pavel în Creta, un loc greu, nu ușor, cu o biserică destul de dificilă. Cretanii, apostolul Pavel însuși, mărturisește că oamenii aceștia aveau particularitățile lor și dintre ele amintește că sunt mincinoși, să n-ai de-a face cu oameni care te mint, nu te poți încrede în ei. Unul din ei, chiar proroc al lor, auzi, al cretanilor, adică bun de gură, vorbea, cretanii spune, cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe, trei calificative care, Doamne, ai milă de așa oameni, mincinoși, leneși și fiare rele, să mănâncă unul pe altul. Oamenii aceștia în Creta erau cei cărora biserica le făcea mărturie. Din scrisoarea aceasta aflăm că multe din ceea ce se întâmplă afară mai erau și în biserică, mai erau dintre aceștia care și fiare rele aici înăuntru sunt certăreți și dezbinători. Că așa au fost obișnuiți și cu obiceiurile rele, apostolul Pavel îl îndeamnă cum să se poarte cu astfel de oameni. Acum, cei care au fost mincinoși, au trecut de la minciună la adevăr, n-ar mai trebui să aibă să facă ce au făcut înainte, să vorbească cum vorbeau înainte, dar se pare că au mai rămas și între ei așa ceva, niște oameni din ăștia. În special, faptul din urmă, pântece leneșe, adică oameni care să stea toată ziua pe fotoliu și să miște televizorul și să nu facă nimica. Tit e disperat, nu mai știe ce să facă. L-a lăsat acolo ca să pună în rânduială adunarea, care nici măcar n-avea predicator. Și să pună predicator, să așeze prezbiteri în toate cetățile și să le dea porunci, să facă studii cu ei și să învețe cum să lucreze și să se poarte în adunarea Domnului Iisus Hristos. Și Tit, majoritatea comentariilor sunt de părerea aceasta, cinstit a ajuns la disperare, la capătul răbdărilor. Și apostolul Pavel se simte obligat să-i scrie o scrisoare. N-am să trec peste amănunte, că nu facem studiul scrisorii, dar la întrebarea, cum răsplătim pe Domnul pentru bunătatea și îndurările sale? În capitolul 3, apostolul Pavel spune, adu-le aminte să fie supuși, că ăștia nu-s cam rebeli oamenii, să fie supuși însă stăpânirilor și dregătorilor și să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plin de blândețe față de toți oamenii, blândețe față de toți oamenii. Nu scrie să fiți blânzi numai cu cei care sunt blânzi, fiți blânzi cu toți oamenii. Că și noi suntem blânzi și dacă fi să fac o spovedanie aici, va spune că uneori nu-s chiar așa blând. Și cam fiecare ne cam sare țandăra câteodată. Apostolul spune să fie blânzi cu toți oamenii. Adică întotdeauna, nu numai cu cei de care vă place, ci și cu cei care nu vă mai poartă sâmbetele. Fiți blânzi cu toți oamenii. Blândețea aceasta care trebuie să fie o marcă, o caracteristică a credincioșilor. Și împart gândurile în dimineața aceasta în legătură cu harul și cu cum să ne purtăm față de harul lui Dumnezeu. Ce a făcut, cum ne-a găsit Dumnezeu pe noi, ce a făcut Dumnezeu cu noi și ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Trei lucruri foarte simple din textul acesta, din capitolul 3. Cum ne-a găsit Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu și ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Lucruri elementare, dar câteodată e bine să trecem și să citim așa și ceea ce scrie apostolul Pavel cu litere mari, așa ca un om care nu vede bine, dar apasă literele și cuvintele ca să băgăm și noi la minte și să prindem la inimă și să înțelegem ce spune. Căci și noi eram altădată. Iată cum ne-a găsit Domnul și versetul 3 ne spune câteva lucruri foarte, foarte interesante despre noi. Având în vedere că trebuie să fim blânzi cu alții, să fim și noi răbdători, să fim ascultători, să nu ne vorbim de rău, să nu fim gata de ceartă, burduf cu praf de pulber, de pușcă, imediat, la fiecare scânteie explodează. Nu, să nu fim gata de ceartă, ci cumpătați și plin de blândețe, așa ca și blândețea Domnului Iisus Hristos. Căci și noi eram altădată, haideți să vedeți cum eram. Eram fără minte. Apostolul Pavel spune, eram fără minte. E cum fără minte, că doar am 4 facultăți. Apostolul Pavel spune, ai avut 4 facultăți, dar erai fără minte. Ăsta e un adevăr al Sfintelor Scripturi, că nu școala îți dă mintea. Aici e vorba de a avea gândul lui Hristos. Noi credeam că putem să facem păcate oricum, că Dumnezeu nu ne vede, că nu există o răsplată pentru păcat, că Dumnezeu nu pedepsește păcatul. Aici spune, eram fără minte în privința aceasta a lucrurilor și a cunoașterii lui Dumnezeu, eram fără minte. Mintea noastră în stare de păcat e întuneric. Noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre, spune apostolul Pavel la Efeseni. Neascultători. Lasă-mă, dragă, că am 70 de ani. Da, dar nu ești ascultător și nu vorbim aici de mama și de tata. Neascultători de Dumnezeu, eram în rebeliune față de Dumnezeu. Eram rătăciți. Gândirea noastră și vederea noastră era în altă parte decât în direcția în care ne vroia Dumnezeu. Că toate au în vedere ceea ce vrea Dumnezeu și ceea ce eram noi. Noi eram într-altă parte decât unde ne vroia Dumnezeu și eram rătăciți. Isaia spune, noi eram toți ca niște oi, rătăceam ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. fără păstor, fără făgăduințe, fără Hristos, fără Dumnezeu în lume, rătăciți. Nu numai atâta, dar trăiam și eram robiți de pofte și de plăceri. Gândirea noastră, mintea noastră, structura noastră nu era decât programată spre plăceri, spre poftele, satisfacția poftelor firești. Nimic din legătura cu Dumnezeu și din plăcerea cu Dumnezeu. Și lucrurile acestea au robit ființa noastră. Eram robiți. Așa cum unul nu poate până când nu bea paharul, trebuie să aibă paharul și atunci când îl ia și îl mușcă din el, în sfârșit a mai prins o gură. Sau cum sunt astăzi nebunii ăștia cu drogurile și cu toate care le folosesc și stupefiantele acestea care iau mintea tinerilor. Așa eram noi, robi de pofte, robiți de pofte și de plăceri. Trăind în răutate, în invidie, în pisma aceasta, vrednici să fim urâți și urându-ne unul pe altul. Nu-i vorba de dragoste și vorba de așa, îmi place de tine sau te iubesc în felul lumii. E vorba aici că eram plin de ură, pofta și eu și numai eu și dorința mea face să fie ură și să fim urâți de alții. La 1 Corinteni, în epistola către Corinteni, apostolul Pavel vorbește întocmai corintenilor la versetul 9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Și acum ascultați caracteristica. Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici malahii, nici sodomiții. Aveți impresia că apostolul Pavel cam știe ce e astăzi în lume? Că e vorba de stricăciunea asta a destrăbălării. Și mai mult, că e deosebire între curvari și prea curvari. Aceștia din urmă sunt cei care nu-și țin făgăduința și deși căsătoriți trăiesc în taie, calcă legământul și trăiesc în stricăciune. Închinători la idoli caută să trăiască după plăcerile lor pe care le-au suprapus față de Dumnezeu. Și Dumnezeu, dacă se închină sau dacă au ceva așa de vlavie în ei, e undeva acolo, dar nu e Dumnezeu. Malahii și sodomiții sunt, nici nu vreau să folosesc cuvintele care sunt astăzi, dar ăștia sunt astăzi, stricații aceștia care și ei, auziți, malahii și sodomiții, aceștia sunt în lume, nu moștenesc împărăția, pot să-l facă episcop dacă vor, că l-au făcut episcop și el e aici din ăștia. Și lumea i-a pus un patrafir și i-a pus o coroană pe cap și au spus că da, preasfinția sa. Nu, 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 spune aici că nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Și aici e cuvântul lui Dumnezeu, nu ce-a hotărât un sinod sau altul. E stricat, trăiește în stricăciune afară din biserică. Biserica e adunarea sfinților lui Dumnezeu și cei care sunt sfințiți, nici hoții. Aici parcă e mai ușor, am ieșit puțin mai aproape de mal. Nici hoții, nici lacomii, nici bețivii, nici defăimătorii care vorbesc așa pe la spate, și nici hrăpăreții, adică să aibă, cât mai mult Pac-Man, acum, nu? Să mănânce, să aibă, și cât mai multe. Nici hrăpăreții. Mai ascultați că e vorba la fel, că i-a pus în aceeași găleată pe toți. Pe cum? Malahul ăla, să nu te uiți la el, că umblă ca o domnișoară și sodomitul ăla, măi, dar îi bagă lângă hoți și lângă hrăpăreți și defăimători. Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Aici e cuvânt clar. Lucrul care, la care vreau să ajung însă e versetul următor. Ascultați. Și așa erați unii din voi. Așa erați unii din voi. Lucrul acesta aici pentru corinteni. Corintul e cetatea destrăbălării în Imperiul Roman în vremea aceea. Cetatea strigăciunii e Las Vegasul din Imperiul Roman din primul veac. Corintul e orașul strigat, putred. Și de aceea apostolul Pavel îi numește și îi spune clar. Dar ce spune aici? Așa erați unii din voi. Ce biserică! Haideți să nu punem epoleții la pe umerii noștri. Că aici cuvântul ne vorbește și nouă. Așa erați unii din voi. Dar ascultați harul. Dar ați fost spălați. Ați fost curățați. Era jucător de noroc și banii și-i arunca. Ați fost spălați, ți-a trecut pofta aia. Erai drogat, ai fost spălat, a trecut pofta aia. Erai în starea de stricăciune morală, a trecut, ai fost spălat, ați fost spălați, ați fost sfințiți. Unul stricat ca aceea, acum e socotit sfânt de Dumnezeu și nu-l punem în icoană, nu-i punem o zi în sărbătoare, dar e un sfânt care umblă pe pământ, umblă și-l vede lumea și poate să spună, e sfântul lui Dumnezeu, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, neprihăniți în numele Domnului Iisus și prin Duhul Dumnezeului nostru. Ăsta e harul lui Dumnezeu. Cum ne-a găsit? În cloacă. În mocirlă, la porci, în gunoiul cel mai stricat. Și când apostolul Pavel spune, așa erați și unii din voi, spune, uitați-vă la harul lui Dumnezeu. Nu mai stați și nu mai mirosiți ce era acolo. Nu. Uitați-vă că ați fost spălați. Ați fost înnoiți, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți prin Hristos Domnul și prin Duhul Dumnezeului nostru, prin lucrarea aceasta miraculoasă pe care o face Dumnezeu să înnoiască pe oameni. Căci și noi eram altă dată la fel, fără minte. Se spune că pe front, într-unul din războaiele dinainte, niște soldați au început să vorbească. Măi, dacă murim, că nu știm aici niciodată un glonte cum apucă și... Unde mergem? Cum ajungem în cer? Și unul zice, hai să-l întrebăm pe capelanul nostru. Și l-au chemat pe capelan în unitatea lor și zice, domnule, poți să ne spui cum să ajungem în cer? Și capelanul spune, știți ce? Luați o hârtie fiecare și facem un examen. Și facem un examen și fiecare ia o hârtie și un creion și eu vă pun o întrebare, vă pun 10 întrebări. Și cum răspundeți la întrebarea, la întrebări, facem totalul și vedem ce punctaj aveți. Și ăștia bucuroși că mai ca o joacă. Au luat și au pus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, întrebarea. Prima întrebare. Ați avut vreodată în viață ceva care a fost mai înalt decât Dumnezeu pentru voi? L-ați socotit mai înalt pe Dumnezeu în viață decât pe Dumnezeu? Ceva, un lucru, o stare, o ființă care să-L fi iubit mai mult decât pe Dumnezeu și să scarpină soldații în cap, să uită unul la altul și scriu. Ați folosit numele lui Dumnezeu în vreo înjurătură sau într-o glumă sau într-o vorbă așa nepotrivită? Au început să zâmbească. Și unul întreabă, câte puncte dați pentru fiecare întrebare greșită? Un singur punct pentru o singură întrebare. Zero. Sau dacă e bun, unu. Și capelanul ia și îi întreabă mai departe și îi ia după decalogul lui Moise, după cele 10 porunci. Și în legătură cu chipul cioplit și cu ziua Domnului și cu ascultarea și cu pofta. Și unul întreabă, domnule, dar la câte întrebări bune ajungem în cer? Și capelanul îi spune, numai cei care au 10 totalul. Pe atunci au început ei să spună, pe înseamnă că niciunul din noi n-ajunge. Și au început așa o vorbă între ei, ca și cum, ce mai lucrăm, că deja niciunul din răspunsuri nu era să capete un punct. Și atunci capelanul, după ce termină examenul, spune, faceți totalul. Și oamenii cam întristați se uită la el și zice, domnule, noi te-am chemat să ne dai așa, ne spui, ajungem în cer sau nu? Și capelanul continuă, a fost un om care a avut 10 totalul. Și acela e Iisus Hristos, Mântuitorul. Și se întâmplă o minune, că El vine și ia examenul Lui și îl schimbă cu al tău. Atunci când crezi în El, când îți pui încrederea în Domnul Iisus Hristos, examenul Lui, care e 10, că n-a avut niciun păcat, și odată când erau mai înverșunați dușmanii, El are curajul să spună, dacă e cineva care să mă învinuiască de păcat, să spună. Și n-au avut cum să spună, pentru că a fost fără păcat. A fost om ca și noi, a luat chipul acesta de rob, s-a făcut ascultător, dar fără păcat. N-a avut păcat, a fost mielul curat, fără pată, al lui Dumnezeu. Ia el examenul lui și îl pune în locul tău. Și examenul ăla cu 10-le perfect e nota pe care o capeți tu când ajungi să crezi în Domnul. Cum ne-a găsit Domnul? În păcat, în stricăciune. N-avem cum să ne mândrim cu morala noastră. N-avem. Și nimeni nu poate să vină să se laude înaintea lui Dumnezeu cu cine este El și ce fapte a făcut și ce extraordinar e înaintea lui Dumnezeu. Căci toți am fost morți în greșelile și în păcatele noastre. Vreau să trec mai departe, pentru că partea aceasta din tâi a trebuit să o termin cu o evanghelie, pentru că altfel e scârbă, e murdărie, e urăciune. Ce face Dumnezeu cu noi? Și Apostolul Pavel spune, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu? Sunt câteva lucruri aici, spune că s-a arătat, a fost vărsat har îmbelșugat, și acesta este pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, calea. S-a arătat, bunătatea Lui s-a arătat față de noi. Pasul mântuirii nu-i făcut de noi întâi, e făcut de Dumnezeu. El s-a arătat și a luminat mințile noastre. Aici nu e vorba de o teologie și să încercăm un sertar să vedem unde îl punem pe Pavel. Aici e cuvântul lui Dumnezeu. S-a arătat, El ne-a căutat, El ne-a ales, El a făcut ca viața noastră să fie schimbată prin puterea Sa. Noi am primit darul și ne bucurăm de El și de harul lui Dumnezeu. S-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea Lui de oameni. A iubit pe oameni și ne-a iubit și pe noi. S-a arătat dragostea. A fost har din belșug. Spune aici cuvântul că ni l-a dat îmbelșugat, ne-a mântuit nu pentru faptele noastre făcute de noi, chiar în neprihănire. Apostolul Pavel spune că în legătură cu neprihănirea pe care o dădea legea, el avea 10. Auzi ce curaj la el! În legătură cu neprihănirea care o dă legea, el era neprihănit. Numai că nu pentru aia l-a mântuit Domnul, ci pentru că Domnul a fost bun. Pentru că nimeni n-ajunge să fie neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii, pentru îndurarea lui prin spălarea nașterii din nou necurăță. Și noi eram din aceea, dar am fost spălați. te-a spălat sângele Domnului Iisus Hristos? Te-a curățat viața? Te-a înnoit? Te-a regenerat într-o nouă dimensiune de existență aici pe pământ, naștere din nou și înnoirea făcută de Duhul pe care l-a vărsat din belșug. Harul lui Dumnezeu e atât de mare că nu-l putem epuiza niciodată. Nu vreau să fac polemică în legătură cu alte religii, dar religiile mari au așa numita doctrină a harului prisositor. Nu intru în amănunte, dar așa în scurt. Există unii oameni sfinți care trăiesc așa de sfinți că l-au uimit și pe Dumnezeu. Și a trăit mai sfânt decât sfinții și decât trebuia să trăiască și a avut un har mai mare. Și biserica, și eu vă spun acum doctrina așa aceasta, biserica e păstrătoarea harului, e magazia de har. Și are de la sfinții aceștia har în plus. Are în sertare mai mult har. Și când vine un păcătos, îi mai dă har de la Sfântul Anton și de la Sfântul Iacob și de la Sfântul Andrei, pentru că ei au trăit în plus și pentru alții har. Interesant. Adică nu trebuie să trăiesc chiar așa sfânt, că iau de la, de la Sfântul Alexa, nu? Că a fost apropiat, ținea la mine și așa ceva. Unde găsim asta? Noi tot ce avem har e de la Dumnezeu, nu de la oameni. Și harul pe care l-am eu nu e decât o reflexie, o imagine a harului lui Dumnezeu care se revarsă în afară, dar nu pentru că am eu ceva, ci pentru că sunt umplut și suntem umpluți de Duhul lui Dumnezeu. Și acesta e harul pe care ni-l cere apostolul și cuvântul lui Dumnezeu să-l avem pentru toți oamenii. Cuvintele noastre să fie drese cu sare, cu har, cuvântul, faptele noastre să aibă har în ele. Harul de la Dumnezeu e îmbelșugat. N-avem nevoie de har prisositor, așa într-o doctrină și într-un aranjament ca să facă și să fie o ierarhie așa în adunare, în biserică. Nu. Harul este de la Dumnezeu, că prin el avem și harul și adevărul, spune evanghelistul Ioan. Ce face Dumnezeu? Face minunea pe care eu n-am putut-o niciodată să o fac. Pentru că din gloată, din cloacă, din noroi, n-am cum să mă trag de păr și să ies afară. N-am cum să mă înalt și cu forțele mele așa de atlet să ies din noroi. Mă înghite groapa, mă înghite păcatul, e pierzare, e moarte. Și vine Domnul și își întinde mâna. Și ăsta e harul lui Dumnezeu. S-a arătat bunătatea lui. A fost bunătate și dragoste de oameni. A fost lucrarea Duhului care e miraculoasă, e minune, cum schimbă Dumnezeu pe oameni. Și să nu uităm că toate sunt prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Vă spun așa, nu ca să fac politică sau ceva, aștept așa din când în când în câte o cuvântare a celor mari să aud numele Domnului Iisus Hristos. Și așa de rar se aude. God bless you, God bless you, God bless America, God bless Romania. Aici e vorba de Domnul Iisus Hristos, prin care avem mântuirea, prin care avem spălarea păcatelor, care s-a adus ca jertfă, care a fost ales mielul lui Dumnezeu, singurul zămislit născut din Tatăl. El este Dumnezeul nostru, El este Mântuitorul nostru, El este Păstrătorul nostru. Și toate aceste lucrări de minune pe care le avem în viața noastră sunt prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, spune apostolul Pavel. Îi lăudăm numele și avem mărturia aceasta, să se știe ai cui suntem și cine suntem, că suntem ai Domnului Iisus Hristos. Nu de mult, Ion Iliescu, președintele României și ambasadorul Geoană, al ambasadorul, nu, ministrul de externe al României, au fost la Washington și s-au întâlnit la Ministerul Apărării Americane. Și poate știți că ați auzit lucrul acesta. Au greșit ăștia cu protocolul acolo. Când s-au întâlnit cu Rumsfeld, cu Donald Rumsfeld, era steagul american și steagul Rusiei pe masă. Și aici e delegația română. Acum au greșit, au avut înainte o întâlnire cu Rusia, au uitat să schimbe steagul și culmea, nici domnul președinte al României n-a observat lucrul acesta. Și abia în fotografiile care au fost trimise în România, cei de la București au observat, dar ce caută steagul rusesc când acolo e delegația română? E o confuzie în lumea de astăzi în legătură cu cine suntem. Noi suntem ai Domnului Iisus Hristos. El ne-a cumpărat. El ne-a răscumpărat. Un singur steag avem. De aceea, Apostolul Pavel spune aici, spune-le apăsat lucrul acesta. Spune-le apăsat, să știe. De aceea vrem ca în biserică să ne purtăm frumos. Să avem ținuta care e demnă de copii ai Domnului Iisus Hristos, cum scrie în cuvântul lui Dumnezeu. În vorbele noastre să se arate că suntem copii ai lui Dumnezeu. Că râde lumea sau nu râde, că își bate joc de noi sau că ne laudă, nu ne interesează. Că noi suntem înaintea lui Dumnezeu și neprihănirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Vrem ca să trăim frumos pentru Dumnezeu și în numele Lui, să se știe cine suntem și ai cui suntem. Și aici Apostolul Pavel spune toate aceste lucrări de har, bagaje extraordinare, bogății, comori, le avem prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Ai Lui suntem, pentru El trăim, pentru El vrem să murim, numele Lui vrem să înălțăm și numai pe El să-L onorăm. Prin Iisus Hristos, Mântuitorul. Al treilea lucru, și de fapt e motivul pentru care am ales textul acesta, ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Vedeți, ne-a găsit unde ne-a găsit și ce eram. Și ce a făcut Dumnezeu din noi și ce face Dumnezeu și încă ce vom fi, nu s-a arătat încă. Surpriza cea mare și pentru îngeri, așteaptă. Acum vor să vadă înțelepciunea lui Hristos în biserică și să vadă arătarea sfinților lui Dumnezeu în glorie. Dar ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Sunt două lucruri pe care am să le spun ca să nu mai intru în alte lucruri, timpul a trecut. Sunt două lucruri, să fim buni și să facem bine. Asta e concluzia pe care Apostolul Pavel o ia în epistola aceasta. Ca nicăieri, Apostolul Pavel vorbește de bunătate și de a face bine. Deschideți la Tit și uitați-vă cu mine. Versetul 8 în capitolul 1, ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine. Bine, subliniați cuvântul, pentru că e cuvânt aici în epistola aceasta, special, iubitor de bine. La versetul 16, ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, că sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Iarăși, faptă bună, bine, faptă bună. La versetul 3, spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare cu vorba, cu gura mereu, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine. Iarăși, același cuvânt, bine. Versetul 5, să fie cumpătate, cu viață curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune. Parcă-i prea des. La fiecare trei versete trebuie să spună ceva de bine, de bun și de face să facă bine. Și ce înseamnă să fie bune? Ascultați, să fie supuse bărbaților lor pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 7, tot săriți peste 1. Și dă-te pe tine însuți de pildă de fapte bune. Fapte bune. Nu-i prea des? Nu, Apostolul Pavel continuă la versetul 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Versetul 1 din capitolul 3, adu-le aminte să fie supuși stăpânirilor, dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun. Nu vă năcăjește deja? Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, cel care este bun și prin care și numai prin care putem și noi să fim buni. Versetul 8 la capitolul 3. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui, a păsat aceste lucruri pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Lucrul acesta este bine, iată ce este bine și de folos pentru oameni. Să fie cei dintâi în fapte bune. Versetul 14. Trebuie ca așa ai noștri să se deprindă să fie cei dintâi în fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori, vorbea cretanilor cu pântecele acelea leneș. Fapte bune și oameni buni. Deschideți la Efeseni. Apostolul Pavel scrie în Efeseni, la capitolul 4, versetul 32, dimpotrivă, adică invers de cum e normal în lume, dimpotrivă, pe dos cum gândește lumea, fiți buni unii cu alții. Fiți buni unii cu alții. A fi bun și a face bine. A fi bun și a face bine. Și bunătatea se vede în dragoste, în iubirea noastră unii față de alții și în dragostea pe care o avem pentru Domnul Iisus Hristos. Apostolul Petru are în Evanghelia după Matei întrebarea aceea. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Rabinii spun că iertarea trebuia făcută de 3 ori. Mă gândiți-vă că îți greșește un frate săptămâna astăzi, nu știu ce-ți spune, dar așa te-a ofensat. Ai uitat și cât de frumos a cântat corul, ai uitat și predica, ai uitat tot și toată după masa te chinuie ce ți-a zis fratele ăla. Și după masă mergi și îi spui, frate, te-am iertat, îmi pare rău, n-aș vrea să crezi că eu, chiar dacă mi-ai spus lucrul ăla, eu te iert. Mai că se întâmplă că duminica viitoare, fratele ăla, iar ți-o face. Versetul 2, la aceeași cântare, iar mi-a spus. Și hai, îl iert, îl mai iert odată. Și îl mai iert odată. Parcă la Iov, capitolul 33... Dumnezeu m-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă, versetul 29. Iată, acestea le face Dumnezeu de 2 ori și de 3 ori omului ca să-l ridice din groapă. Și de aici spuneau rabinii, îl ierți de 3 ori. Apostolul Petru când vine și îi spune, Doamne, de 7 ori, pentru că 7 e numărul perfect, îl iert de 7 ori. Și Domnul spune, eu nu zic de 7 ori, ci de 7 ori câte 7. Dar îi dă o pildă ca să înțeleagă ce înseamnă de 7 ori câte 7. De 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a venit să facă socoteala. Și hai să vedem cât suntem de datornici. Și a început socoteala și a găsit pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Galbeni. Banul, un ban, e salarul pe o zi. Un galben, unii spun că ar fi valoarea de 100 de galbeni, de bani, alții spun că ar fi 1000 de bani. Acum aici datornicul, 1000 de bani înseamnă, hai să zicem, 500, 2 ani de zile, salariul pe 2 ani de zile. Ca să fie mai simplu, așa 50.000 pe an, și nu știu, e mult puțin, n-am idee, 50.000, înseamnă că 100.000 înseamnă un galben de dolari. 100.000 de dolari, un galben. Cât e 10.000 de galbeni? 10.000 are 4 zerori și 100.000 de dolari. 100.000 de dolari înseamnă că are 5 zerori. 5 zerori cu 4 zerori înseamnă 9 zeruri. Cine are 9 zeruri? Milionul. Miliardul. Miliardul, exact. Milionul are 6. Un miliard de dolari. Ca să vorbim în socoteala noastră, că voi toți lucrați cu miliardele. Și, un miliard de dolari are datorie. Acum mai știu pe unii care sunt milionari, spun că sunt milionari, dar numai ei știu câte datorii au. Însă aici e vorba de unul care datorează un miliard de dolari. Și ascultați, împăratul spune, iert tot, e iert. Și întărește mai departe pe un tovarăș care îi datora lui 100 de lei. Asta înseamnă 2 luni salarul. 2 luni. Destul de mult. Cine vrea să piardă 2 luni salar? Nu mai ascultați ce înseamnă, eu știu, 10.000 de dolari față de 1 miliard de dolari. Și învățătura pe care Domnul i-o dă aici, și mai sunt și cei care spun că 10.000 înseamnă cifra maximă la greci. Grecii nu măsurau mai mult de 10.000. 10.000 era cifra maximă, mai mult de 10.000 nu era nimica. Că nu erau cu calculatoare și cu miliardele noastre și cu... ei erau așa, cu fasolea și cu grâu numărau. Și, 10.000 era cifra maximă, nu se poate mai mult. Datoria e enormă și iertarea, dragostea lui Dumnezeu e fantastică, e imensă. Înțelegeți de ce la urmă, când la un foc de cărbune, Domnul îl întreabă pe Petru, Petre, mă iubești mai mult decât aceștia? Nu cumva dragostea ta are margini? Nu cumva dragostea ta se aseamănă și face socoteala după socoteala altora? Ce-am dat eu e fără margini. Da, după lege, 7 e mult, mai mult decât spun rabinii. 70 de ori câte 7 înseamnă însă imens. E infinitul iubirii pe care Dumnezeu l-a dat. Petre, Simone, fiul lui Iona, cum mă iubești? După care standard? După care măsurătoare mă iubești? Pentru că Domnul așteaptă și de la noi dragoste la fel de mare, după cum și El și-a arătat dragostea față de noi. Ne-a găsit în gunoi, ne-a adus cu harul Său la înnoire ca să ne facă sfinți și neprihăniți înaintea Sa. Și Domnul așteaptă ca și noi să fim buni. Numai El e bun. Și numai cine se ascunde cu Hristos în Dumnezeu are bunătatea lui Dumnezeu. Și atunci dragostea lui Hristos a fost turnată în inimile noastre. Și să facem bine în iertare, în hărnicie, să fim și noi primii în fapte bune, în fapte care să nu cerem socoteală pentru ele, să nu așteptăm răspuns, să nu așteptăm statuie sau să publicație, ci bunătate, pentru că e bunătate în noi. Domnul lucrează prin noi. În Africa de Sud, întâmplarea aceasta adevărată, frumoasă, în Africa de Sud, după schimbările care au avut loc prin căderea apartheidului, un polițist a fost adus în fața judecății, a instanței, și a fost găsit vinovat. A ucis pe fiul unei femei și apoi pe soțul acestei femei negrese. Și nu numai atât, după ce i-a împușcat, i-a stropit cu benzină și le-a dat foc. Și după câteva săptămâni s-a dus acasă și l-a luat și pe soțul. După ce a omorât pe fiul, l-a luat și pe soțul și pe el l-a omorât. Și instanța acum l-a găsit vinovat. Și hotărârea de pedeapsă, și înainte ca să se ia hotărârea, s-a sculat dintre ascultători o femeie bătrână, peste 70 de ani, din cauza muncii în umezeală și abia umbla Și spune, domnule judecător, eu sunt mama fiului pe care acesta l-a omorât și sunt soția celui care a murit. Și aș vrea să dați sentința după cum o doresc eu. S-a făcut tăcere. Și atunci femeia, după ce a primit din partea judecătorului că dă sentința cum vrea femeia, ea spune, eu îl iert. Îl iert și mai mult. Aș vrea să fie fiul meu. Și măcar o dată pe săptămână să vină în cocioaba unde locuiesc și să stăm împreună și să-i fac o ciorbă, așa cum îi făceam băiatului meu. Și să stăm de vorbă și să vorbesc cu el ca și cu fiul meu. Și apoi spune, vreți să mă ajutați să mă duc până acolo? Și să-l îmbrățișez pe cel care a omorât pe soțul și pe fiul meu. Și-au luat-o și-au ridicat-o și ea a prins fața omului și spune, te iert pentru că și pe mine m-a iertat Hristos Domnul și în numele dragostei Domnului Iisus Hristos te iert. Și omul nu mai avea puteri el să stea în picioare în timp ce femeia aceasta l-a sărutat pe amândoi obrajii. Și din mulțime au început să cânte Amazing Grace, mărețul har m-a mântuit pe mine de păcat. Mărețul har care ne strânge la oaltă, ne face să fim o familie, cei care eram vrăjmași și împotriva lui Dumnezeu, ne face să ne iertăm unii pe alții. Cu mult mai mult decât atâta a făcut Dumnezeu pentru noi. Că ce-am făcut noi? Nu l-am omorât pe fiul său? Nu l-am ucis? L-am întins pe cruce? L-am spânzurat? Ne-am bătut joc de el? Ne-am bătut joc de Dumnezeu? Și vine Dumnezeu să ne sărute. Și pentru că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi, ne îmbrățișează și vrea să fim copiii lui pentru toată veșnicia. Nu e măreț harul lui Dumnezeu? De aceea, în concluzie, Apostolul Pavel spune, fiți buni unii cu alții, iertați-vă, că ne-am spart o farfurie, sau că ne-am vărsat o ciorbă, sau pentru că am umblat cu o haină care nu era potrivită și nu ne-a plăcut, așa repede ne supărăm. Apostolul Pavel spune, fiți buni unii cu alții, pentru că milioanele, miliardele noastre le-a iertat și le-a șters Dumnezeu. Haideți să ne iertăm și noi mărunțișurile acestea cu care ne păgubim. Și nu numai atâta, dar să facem bine. Spune apăsat că și ai noștri se cade să facă bine. Treceți peste lucrurile care nu sunt plăcute între noi și privind la Domnul Iisus Hristos să ne înaintăm înspre El. Și cu cât ne apropiem de Domnul și cu cât mergem mai mult spre îmbrățișarea Lui, vom observa că și noi ne apropiem unii de alții. Suntem mai strânși, suntem mai aproape, suntem mai strânși în dragostea Lui Dumnezeu. Fiți buni și faceți bine pentru numele Domnului Iisus Hristos. Numele Lui să fie mărit în veci. Amin.